waye matoromo kana beektu laata guyyaa dubartootaa addunyaaf guyyaa awurooppaa jedhamuudhaan kabara kana ayyaaneffame ilaalchise haala jireenya dubartoota biyya keenyaa irratti dorgommii suuraa kaasuu yookaan footoogiraafii tirmaachuudhaan dargaggoo injifate tokko keessummaa keenyarraa goone dhiheessaa jirra. Amansiisaa Ifaa jedhama. Oguma suuraa kaasuuf viidiyoo akkamitti akka barate kajaallanneen gaafatteef deebii kennuudhaan jalqaba amansiisaan.
Adaama bakka lamatti baradhe yeroo wal fakkaataatti tokko Adaama TVtti advanced electronics baradhe yeroo dhuma sana immoo Rift Valley information technology baradheera sanumaani kan inni TV Oromiyaatti hojii eegale jechuudha. Editora suur sagaleen tureyyuu achitti treeningii garaagaraa kan isaan nuuf kennanis waraabbiidhaa fi editingii fa'aa wajjin wal qabata ture. Achumarraa ka'e egaa gara Finfinnee ergan dhufe kaasee EBC yookiin kan amma ETV. Editora suur sagaleedhaan galee achis ETV hojjechaa otoo hin jiru ogummaa koo dabalata gara hojii kaameraatti suuraa kaasuutti fa'a ogummaa siniimaatoogiraafii walumaa galatti piroodakshinii fiilmii baradhee dhimmoota garaagaraa fiildii yeroo deemu suuraa nan kaasa. Kana duras fedhiidhuma ogummaa kana hedduun qaba waan hin ta'eef carraan argadde hundaan gaafan Oromiyaa keessa deemu suuraalee hedduu kaasee nuuf harkaa qaba. Waggaa tokkoof ja'a akkan hojjadheen BBC'n galee BBC Media Action achittis gara waggaa shanii hojjadheera ogeessuma suur sagaleeti irra caalaan piroodakshinii raadiyoo irratti leenjiiwwan footoogiraafii hedduu akkasumas piroodakshinii wajjin walqabate hedduu argadheera. Yeroo ammaa kana immoo BBC Afrikaatti qaxaramee yeroo gabaabaatti hojii jalqabuufan.
Egaa har'a marii keenyaaf ittiin ka'umsa kan nuuf ta'e dorgommii suuraalee adda addaa gamtaan Awurooppaa Finfinnee keessatti dorgommii dhiyeesse irratti ati injifachuu keeti. Fakkiin ati ittiin dorgomte kan maalii ture?
Suuraa namni ittiin dorgome suuraa haadholii lamaan siiqqee qabatanii wal bira dhaabbataniidha. Suuraa sanas kan hin kaase Boorana. Hariiroo Ardaa Jilaa irratti ture yeroo abbaan gadaa 71 gara abbaa gadaa 71 aangoo dabarsuun kaasee tureyyuu yeroo sana baay'inaan suuraalee hedduu kaasee guyyaa guyyaadhaan sooshaal miidiyaa irratti sheer gochaan ture yookiin namoonni akka daawwatan gochaan ture sirna sana. Suuraa nanachi keessaa filadhee ittiin dorgomes dhimmichis dhimma dubartootaa fi hawwan wajjin wal qabatu waan ta'eef dorgomichi suuraa sanaan hin dorgome jechuudha.
Ayyaana guyyaa dubartootaa wajjiniini?
Dorgomicha gaafa baasan. Gartuu professional photographers akkasumas amateur jedhanii baasanii suurichi garuu dhimma dubartootaa irratti guyyaa dubartootaa wajjiniinis wal qabsiisanii European Day kan jedhan wajjiniin wal qabsiisanii dhimma dubartoota irratti xiyyeeffatu tureyyuu dorgommichi.
Mata dureen suuraa kee sanaa maal kan jedhu ture?
Mata dureen suuraa koo sanaa siiqqee ulee koo yookiin siiqqee maayistiik jedheen galcheeyyuu suuricha sanarraa erga gadi fageenyaan maalummaa siiqqeen qabuu fi siiqqeen dubartoota Oromoof maal akka ta'e sirna gadaa keessatti siikaa maalii akka qabuun ibsee galche jechuudha.
Nammoo ajatte yaaddee turte?
Sirriittan nammoo adda jedhee yaadee tureyyuu.
Waldorgommii akkasii yeroo adda addaa gaggeessitee tamoo kun jalqaba keeti?
Yeroo adda addaa gaggeesseera ka'an irra caala ogummaan koo suuraa qofa miti baay'inaan carraan argadhee wal bira deemsisaan jira malee kana dura ton film iskuuliin kan qopheesse short muuviidhaan best director jedhame badhaasa argadheera. Muuzik viidiyoo Haacaaluutiinis best muuzik viidiyoo director kan jedhamuun badhaasa argadheera. Achii boodas epic film festival irratti wal dorgommii qophaa'een akkasumas short muuvii waa'ee faalama qilleensaa irratti xiyyeeffatuun achirrattis best director jedhame badhaafameera jechuudha bara darbu.
Sirba Haacaaluu keessaa isa kami?
Maalan jira muuzik viidiyoo maalan jira kan jedhu achi keessatti daayireektaraa fi editara jechuudha. Gulaalaa suur sagalee fi daayireektara muuzik viidiyoo sanaan. Daayireektingiin egaa waan hedduu of keessaa qaba. Iskiriiptii barreessuu irraa kaasee yaada muuzik viidiyoo sana irra jiru diizaayin gochuu irraa kaasee tiimii piroodakshinii sana gurmeessuudhaan hojii hedduu qaba. Walumaa galatti achi booda daayireektingi isaa hojjadhe editingi isaa sanumatu hojjate jechuudha.
Sirboota Haacaaluu keessaa inni maalan jiraan suni dorgommii akka biyyaatti godhame keessatti kan injifate?
Dorgommicha kan qopheesse Dirree Tiyuubiidha. Dirree Tiyuubiin kan dorgommicha qopheesse akkuma biyyaati sirboota gara 20 ta'etti dorgome tureyyuu sirbi afaan Oromoo dorgome tokko qofa ture achi keessaa. Warri hafan sirboota Amaariffaa. Akkasumas sirboota sabaaf sablammii amma ta'etu keessa tureyyuu sirbicha irratti kan Haacaaluu mo'ataa ta'eera jechuudha.
Tam film productioni namotani dorgomsi se kesa jette tu abatisun kambiya lati mo kabiya kesa.
Kambiya kesa. Epic film festival garu warabiya ala ojinisi biya kesa to uncompetition free.
Ega gara full durati amansi saati jirenya ke gara kamera kajel chubarbad.
Gara full durati yo wakayo jere serial documentary na nikopi sura fi adajurus sirna gada rati kan tiyefate sena fi sirna gada romo rati kan tiyefate kan baye production quality infas olana tefi kan sirriti maluma sirna gada romo akasumas ummata romo bek sajade ya durati ujachu da fi adajur
oguma baye qabate jirta kan af kan sigargare main
ni tokkofa fi ni guddan jalala fi fedi ogumuchaf qabuda ni kan biraarimmo carraan hojii hargatteen ogeeyyota biyyaalarraa dhufan irraa treeningiiwwan garaa garaatiin ogummaa koo kana gabbifachuu kootiin kan na gargaare jedhee yaadu. Heddumminaan garuu hundasaa al tokkoan hin hojjedhu. Fakkeenyaaf miizik viidiyoo nan hojjedha taanaan daayireektingiif editingii qofan hojjedha. Dookumentariiwwan gaggabaabaa ofii kootiif hojjechuu barbaadu ta'emmoo kaameeraas nan hojjedha jechuudha. Garuu heddumminaan kan inni irra caala hojjechuu barbaadu hojiin ani danda'u irratti xiyyeeffannoo kennee warra kaan garuu tiimii ijoollee waliin hojjechuun jaalladha jechuudha irra caala.
Waa'een suuraa kaasuu?
Suuraa kaasuun egaa kanuma hojii wal qabata. Fakkeenyaaf dookumentarii hojjechuudhaaf yoo gara Booranaa, Jimmaa, Iluubaa, Boora akkas deemnu kaameeraamaan inni hojiin jira taanaan ani immoo suuraaleen kaafadha jechuudha. Kanaaf suuraan bifa garaa garaatiin kaafadhe itti fayyadameen yeroo darbeellee fulbaanarratti egzibishinii suuraa. Qopheesseen tureyyuu egzibishiniin suuraa sunis torban tokkoof tureera. Sunis baay'ee fudhatama guddaa argate ture. Gara suuraa 31 egzibishinii sanarratti dhiyeesse kan irratti xiyyeeffates sirna gadaa fi irreecha irratti tureyyuu egzibishiniin suuraa sunis.
Egzibishinii sana qophaa keeti moo kan namaa wajjin?
Qophaa kooti. Suuraaleen 31 suuraaleen an kaasaa ture keessaa kan hin filadhe dhiyeessedha. Gara fuulduraatti immoo hiriyoota koo wajjiniin ijoollee dandeettii suuraa kaasuu qaban wajjin qopheessuuf fakkii yaadan qaba.
Sirna badhaasaa gamtaa Awurooppaa tinjifatte sana booda haasaa gabaabduu gootee turte maal jette?
Een haasaa gabaabduu nan godhe sirnicha irratti akkuma an badhaafamuu koo na beeksisaniin haadha tokkoo fi yashii yookiin haadha jaamboo akkasumas ijoollee dubaraa lama qopheesseen dhaqan. Isaan siiqqee qabatanii uffata aadaa Oromoo keewwatanii dhaqan ture. Haasaa nan godheef maalummaa siiqqee dubartoonni maaliif akka fayyadaman akkasumas fakkeenya lamaan tokko kaasee ibseef jechuudha. Sana baay'ee jaallatanii akkasitti qophaa'ee dhaquu koos hedduu dinqisiifatanii.
Ijoollee dargaggootaa akka kee oguma kanarratti bobba'uu barbaadaniif maal gorsita?
Egaa gaariidha jedhee yaada haalli jiru yeroon jedhu interneeti fayyadamanii ogummaa isaanii jabeessuu danda'u waan tokko tokko google gochuudhaan tiitooriyaalii garaa garaa ilaaluudhaan ogummaa isaanii gabbifachuu danda'u yoo fedhii isaa qabaatan jabaatanii hojjechuudhaan akkasumas dandeettii isaanii gabbifachuudhaaf carraaqqii guddaa gochuu qabu. Kanaaf yoo cimanii hojjetan yoo carraaqan gara fuulduraatti sirriitti hojii gaggaarii hojjechuu ni danda'u. Carraan amma jiru gaariidha jedhee yaada.
Deemsa kana hundumaa keessatti milkaa'inaa argatteen eenyuun galateeffachuu barbaadda?
Egaa waaqni galata argatu sun gaaffii hin qabu. Taansee hiriyoottan koo na waliin hojjetan yeroo hunda yaada gaggaarii naaf kennaa na jajjabeessan akkasumas ogeeyyota garaa garaa otoo of hin qusatiin ogummaa isaanii anaaf qoodan hunda galateeffachuun barbaada.
Dargaggoo amansiisaa ifaa hedduu galatoomii baga gammadde.
Galatoomii jaallanne atis waan keessummaa na godhatteef hedduu galatoomii ulfaadha. We'll be right back.